Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Поважанные радиослухачи, мы протягиваем знакомиться с этико-политичной философией Жака Маритена, христианского философа, думки якого поуплывали на все католицкое научание, у тым лику и социальное. Нагадаю, што нашы разважанні грунтуюцца на найбольш сістэматызаванай працы Маритена, якая называецца «Чалавек і дзяржава». У мінулай праграме мы пачалі размову аб духоўных сродках палітычнай барацьбы. Нагадаю, што Маритен ставіць за прыклад эфектыўнай барацьбы народа з дамінаваннем і злоўжываннямі з боку дзяржавы сатьяграху – прынцып мірнай барацьбы Гандзі. Тлумачачы навучанне Гандзі праз прызму філасофіі святога Тамаша Заквіну, Маритен кажа, што мацнейшай зброяй з'яўляецца не нападзенне, але цнатлівая мужнасць, мужнасць у пакутах і цярпенні. У нашай сённяшняй праграме мы пагаворым аб праблеме сродкаў палітычнага жыцця ў рэгрэсіўным ці варварскім грамадстве. Под таким грамадством Маритен разумеў жыццёвы ўклад у таталітарных краінах. Ён азначае, што таталітарная дзяржава па сваёй прыродзе падаўляе любыя сродкі, з дапамогай якіх народ мог бы кантраляваць ці назіраць за ёй. У такой сітуацыі ён пазбаўлены якіх-небудзь законных ці інстытуцыйных сродкаў рэальнага кантроля над дзяржавай. Таталітарная дзяржава з'яўляецца патэрналісткай. З яе пункту гледжання народ – гэта дзеці, якія не ведаюць, што для іх добра, і таму толькі дзяржава абавязана зрабіць іх шчаслівымі. Праблема абцяжарваецца тым, што ўсе сродкі адукацыі ці ўплыву на грамадскую думку ў таталітарнай дзяржаве знаходзяцца пад кантролем дзяржавы. Што тычыцца сродкаў духоўнай барацьбы, то іх можна знішчыць разам з тымі, хто можа імі карыстацца. На самой справе, поспех Гандзі быў магчымы толькі ва ўмовах адноснай свабоды, якую падараваў жыхарам калоніі англійскі ўрад, а таксама дзякуючы старой ліберальнай арыстакратычнай традыцыі і памылковай цынічнай веры ў тое, што Гандзі можна было маніпуліраваць. Такім чынам, тое, да чаго вядзе ўнутраная логіка таталітарнай дзяржавы, гэта не рэвалюцыя, якая напрыканцы дасць народу кантроль, але поўны распад, выкліканы паступовым разбэшчваннем сумлення ў людзей у такой дзяржаве. Каб больш дакладна зразумець, аб чым ідзе гаворка, Маритен прыводзіць прыклад жыцця ў канцэнтрацыйным лагеры, таго, што было названа «канцэнтрацыйны сусвет». Напрыклад, Бухенвальд быў не толькі месцам, дзе забівалі людзей, але і грамадствам. Дакладней сказаць, жахам грамадства, дзе заваяванне ўлады было пытаннем жыцця і смерці, як гэта паказала барацьба паміж зялёнымі і чырвонымі, гэта значыць паміж крымінальнымі злачынцамі і палітычнымі вязнямі. Сумленны чалавек, які жыў у такіх умовах, павінен быў выбраць для сябе адну з супрацьлеглых пазіцый. Ён мог адмовіцца ад удзелу ў дзейнасці, якая была несумяшчальна з маральнымі прынцыпамі. Гэта шпіянаж, падман, здрадніцтва, супрацоўніцтва з прыгнятальнікамі і катамі, не гаворучы ўжо аб здзеках над суседзямі-вязнямі ці забойствах. А мог і наадварот, пакінуць у баку маральны закон і выкарыстоўваць нячыстыя сродкі, каб знішчыць найгоршых спалачоў і такім чынам выратаваць некаторых з вязняў і зрабіць нешта для падрыхтоўкі мяцяжа. Першая пазіцыя прадугледжвае, што чалавек выбірае евангельскую практыку самаачышчэння, самаахвяравання і братэрскай любові. Такая пазіцыя апраўдана з улікам пэўных абставінаў ці асаблівага паклікання некаторых людзей. Іншая пазіцыя прадугледжвае тое, што мэта апраўдвае сродкі і Бога зусім не існуе. Вось так апісаў свой вопыт прыбывання ў канцэнтрацыйным лагеры французскі пісьменнік Давід Руссе. У цябе не можа быць маральных прынцыпаў, якія граюць ролю суддзі, што аддзяляе адзін ад аднаго дрэнныя і добрыя сродкі, калі ты разглядаеш гэтыя прынцыпы па-за іх гістарычнай і сацыяльнай адноснасцю. Іншымі словамі, пісьменнік лічыў, што нельга шукаць фундамент сваіх прынцыпаў у тым, што стаіць па-за чалавечай прыродай, гэта значыць у Богу, але дзейнічаць заўсёды па сітуацыі. Такім чынам, таму, хто прымае такую пазіцыю, нічога не застаецца, як самаму разбэсціцца праз поўную адаптацыю да разбэшчанага асяроддзя. Ітак, што мы бачым? Першая пазіцыя неразумна ў якасці нормы, а другая памылковая сама па сабе. Дзе ў такім выпадку адказ? Гэты адказ ставіць нас перад абліччам самай цяжкай праблемы ў маральным жыцці і той сумнай заканамернасцю, згодна з якой ўжыванне маральных нормаў прымае ўсё больш нізкія формы ў сувязі з дэградацыяй сацыяльнага асяроддзя. Гэта значыць, маральныя прынцыпы, хоць і з'яўляюцца нязменнымі, але ў жыцці грамадства набываюць абмежаванае і больш нізкае значэнне. Паважаныя радыёслухачы, мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.